Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Сёння абмяркуем, у Беларусі па абвінавачванні ў распальванні нацыянальнай варажнечы затрымалі Дмітрыя Алімкіна і Юрыя Паўлаўца. Ці арышт расійскіх аўтараў антыбеларускіх публікацый – гэта адэкватная злачынству мера ці перабольшаная? Абмяркуем з экспертамі. У мінскім храме заклалі капсулу зямлёй з магілы Багдановіча. Гэта асноўныя падзеі 9 снежня. Падрабязь знайсці тягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пра расійскіх аўтараў Дмітрыя Алімкіна і Юрыя Паўлаўца, верагодна, Сергея Шыптэнку, затрымалі па абвінавачванні ў распальванні нацыянальнай варажнечы. Цікава, што яшчэ месяц таму з патрабаваннем распачаць крымінальную справу супраць аднаго з аўтараў рэгнума ў генпракуратуру звярнуўся актывіст Дзяніс Рабянок. Ці чакаў ён такога выніку ад свайго звароту, Дзяніс распавёў у размове з карэспандэнтам Еўрарадыё Змітром Лукашуком.
Я 10 месяц тому писал заяву генпрокурору, каб ён узбудзіў крымінальную справу супраць гэтай алы бронь. Я ж не ведаў то, што гэта на самой справе той мужчына, той, які жыве ў Беларусі. Якраз па артыкуле 130 крымінальнага кодэкса за распальванне нацыянальнай варожасці. І там яшчэ другім пунктам пазначыў, каб яны напісалі запыт у міністэрства інфармацыі з мэтай заблакаваць гэты рэгнум, бо там адкрыта паліваюць брудам і нашу краіну, і нават нашу дзяржаву. Ну, мне даслалі адказ, што яны крымінальную справу узбуджаць адмаўляюцца, але запытам да міністэрства інфармацыі звернуліся. І потым мне прайшоў тыдзень прыкладна ліст ад намесніка міністра, тое, што яны гэта вельмі пільна разглядаюць. Так што я не ведаю, можа гэта было адной з кропляў, бо яшчэ раней я ведаю, што іншыя людзі ў Мінінфарм звярталіся таксама і там гэта разглядалі. На добры лад яны павінны былі гэту крымінальную справу узбудзіць адразу, бо калі там адкрыта пішуць то, што беларусы гэта не нацыя і беларуская мова гэта не да языка, наша дзяржава недаразвіта, так. Але ж у нас рашэнне прымаюць людзі, якіх мы не ведаем, якія сядзяць на Карла Маркса 38. Мабыць, гэта крымінальная справа узбуджана па нейкіх іншых матывах, звязаных з адносінамі з Крамлём, там з газам, зараз расіяне заявілі, што мы ім не даплацілі за газ, там зараз сельгас наглядам, гэта ўжо, як кажуць, ніхто ж пра гэта не ведаем. У нас же механізмы прыняцця рашэння цалкам закрытыя. Так што я думаю, то, што хутчэй гэта звязана з адносінамі Лукашэнкі з Крамлём.
Толькі што стала вядома, што сёння быў затрыманы яшчэ адзін аўтар рэгнума. Уявім сабе, што ўсё гэта стала вынікам вашага звароту ў генпракуратуру. Ну і плюс яшчэ, канешне, звароты іншых людзей. Як вы лічыце, ўсё ж такі, зараз шмат спрачаюцца пра тое, што ці адэкватная гэтая мера ўзяцце пад варту, арышт, ці ўсё ж такі там пішуць, што, можа быць, хапіла б хатняга арышта, ну, да суда.
Па-першае, тое, што узбудзілі крымінальную справу, я двумя рукамі і нагамі за. Але тое, што абралі меру стрымання пад вартай, я лічу, што гэта зусім не абавязкова. Дастаткова было апрануць ім браслеты, як дзе-небудзь у заходній ось Європі, і хай сидять вдома. Так що вогля наша система прозмірно карна. Так що хай буде сюди сиділи вдома, але то, що суд і покарання, вони повинні понести, це однозначно.
Інше питання, яке покарання? От вони зараз ще йдуть по частці першої 130-го артикула, який предугледжує там саме мінімум гэта штраф, а потім там і арешт, ну, в общем, до 5 годов максимум саме. Але коли, як казав прес-секретар слідчого комітету Кабакович нам сьогодні у інтерв'ю, коли їх справи об'єднають, гэтых двух, ну, а то, може, зараз і трьох, от, то яны пойдуть як група за, там, скажем, по змове і гэтак далей, і там уже от 5 до 12 без усіляких штрафов. От ви, все ж таки, за якое покарання?
Коли моє просто особисту думку як чоловіка, то вони повинні сидіти за кратами. Бо, як кажуть, це ж не просто дитяче то ось гульні. Под ударом існування Білорусі то ось як незалежної держави. І те, що я так само читав і в Фейсбуку, і на сайтах, що як бицем би ми хочемо дійничати, як у 37-му році, які ж ми тоді демократи. Але то ось при чому тут демократа, коли ось я служив у війську, і мені відкрито кажуть офіцери, що вони не будуть обороняти республіку то ось, то Білорусі, що вони пойдуть сорбасті то ось, то паліць воєнне, то ось білети, ці посвідчені офіцера. І це було ще 10 років тому, коли я служив у 2005 році. Так, то, коли така ситуація, і ми не будемо звертати, гладити по головці всіх цих алих броні, то ось, то, і різних, то здариться так, як у Кримі, що наші сили структури просто перекуплять, і ми ось проснемося, у нас за вікнами Мінська Народна Республіка. Так що я лічу, що покарання повинно бути саме жорстке.
Ну і останнє. Все ж таки ви потребували не тільки покарання для авторів, але й закриття самого ресурсу. І він до цього часу не заблокований. От як ви до цього ставите?
Формально у них ще час є, там вже місяць є. Але одмовно ставлюся, бо там же після цього артикула Али Броні, який став нагодою, як я написав ту заяву, там же ще гірше почали з'являтися того ж артикулу. Там і я не веду просто, як люди, які з'являються громадянами Республіки Білорусь, так ненавидять свою державу. Коли тобі не подобається, коли ти імперський шовініст, так коли ласка, у Росії стільки того, що вольної простори, бери речі, є на Сахалін, як умовно це ось кажучи. Тому я вельми одмовно ставлюся, бо там, як кажуть, цей сайт протягує свою брудну славу.
Зрозуміло. Дякую.
Єврозум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Затрыманым аўтарам антыбеларускіх артыкулаў можа пагражаць ад 5 до 12 гадоў зняволення, заявіў прэс-сакратар следчага камітэта Сергей Кабакович. Ці арышт аўтараў шэрагу антыбеларускіх публікацый – гэта адэкватная злачынству мера ці перабольшаная? Сваімі аргументамі на гэты конт дзеляцца лідарка кампаніі «Гавары праўду» Татьяна Караткевіч і публіцыст Севярынец Квяткоўскі у размову со Змитром Лукашуком.
Татьяна Караткевич уже поспела выказаться у их, ну, так бы мовить, подтрымку, что, мавляв, люди выказывали свое меркование, и нельга их за гэта кидать некогда там за краты. Татьяна, тебе не могли бы больше подробязно вот эту свою позицию выказать?
Я цалкам не згодная з гэтымі аўтарамі, што б яны не пісалі, так? Але лічу, што меры, якія да іх сёння выкарыстаны, яны перабольшаны, і гэта вельмі неадэкватныя меры, да?
То есть размова ідзе толькі пра меры, а не
толькі пра меры, канешне.
А не там свабоду выказвання, свабода слова.
Тое ж самае, я думаю, пра Эдуарда Пальчаса. Ну, яго не варта было арыштоўваць, судзіць, і нават за ім у яго зараз умоўная судзімасць, так? І ён выказваў сваё меркаванне, і за гэта нельга судзіць. Мы сёння ўжо ведаем шмат падзеяў гістарычных, якія нас вучылі гэтаму, так? Што не варта, што свабода слова і выказвання ўсё ж такі гэта каштоўнасць. І тым больш, што ў нас ёсць механізмы, як гэта рабіць. Па-першае, там мы ведаем, што за бел-чырвона-белы сцяг у нас караюць штрафамі, за мірныя пратэсты караюць штрафамі. То есть у дадзеным выпадку, асабліва вось гэтага берасцейскага хлопца за абразлівае выказванне ў бок беларусаў, можна было б аштрафаваць. А калі яшчэ ўдумацца і падумаць пра тое, што следчыя ведалі даўно і сачылі за гэтым, да? То, ну, і таксама зацікаўленыя блогеры тут у Беларусі, якія, ну, прабеларускія, карэктныя, якія яны мы маглі гэтую дыскусію ўжо распачаць даўно. Пра незалежнасць, пра мову, пра гісторыю. У «Гавары праўду» ёсць пазіцыя такая, што мы павінны цалкам глядзець на гісторыю. То есть, ну, тое ж самае сярод
Татьяна,
нас.
Трэба
было дыскутаваць.
Сфармуляваць коротка. Ўсё ж такі, вы лічыце, што ў дадзеным выпадку былі парушаныя права гэтых людзей, то есть, вот права на свабоду слова і права на выказванне свайго меркавання. Ці не?
Канешне. Канешне.
Севярын.
Нос с абумоўленнем, што яны, калі яны, а ў іх выказваннях асабліва ёсць ней абразлівыя рэчы, за іх трэба прыцягваць да адказнасці.
Ну, я ўжо сёння нават пачытаў некаторых юрыстаў, ўжо ёсць водгукі, там безумоўна ёсць за што прыцягваць. І там не проста антыбеларускі, там канкрэтна супраць беларускай дзяржаўнасці.
Я просто
ёсць некаторыя ідэалісты, з якімі я ўжо дыскутаваў, якія лічаць, што любое слово, ну, не мусіць мець некае наступствы. Так, ну, у Европе, напрыклад, ёсць краіны, дзе за тое ці сёе, там, за нацызм, за адмаўленне халакосту ў Нямеччыне ёсць. То есть, а ў США, напрыклад, кажы, што хочаш. Але адзінае, што цябе могуць прыцягнуць не дзяржава, а можа быць пазоў там ад прыватнай асобы, і ты не можаш выйсці і сістэматычна цягам году, больш чым год, як гэты вот спадары, яны ж не просто выказывалі меркаванне, яны сістэмна працавалі на знішчэнне ідэі самой беларускай дзяржаўнасці як такой.
Я перапыню, ты просто сказаў, вот пачытаў некаторых юрыстаў, у мяне перад вачыма тэкст Татьяны Рывякі, праваабаронцы і юрыста, якая таксама кажа, так, існуе артыкул 19 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, дзе прапісана, што кожны чалавек мае права без перашкод шкодна прытрымлівацца сваіх меркаванняў, але толькі ў тым выпадку, калі гэта не з'яўляецца, не наносіць шкоду павазе і рэпутацыі іншых асоб. Першае і другое, самае галоўнае, гэта не наносіць шкоды ахове дзяржаўнай бяспекі, грамадскага парадку, здароўя і маральнасці насельніцтва.
Вось таму параўнанне з Пальчысам я лічу Таццяна некарэктным, таму што па-першае, мы не ведаем за што дакладна яму ўліпілі гэты год з капейкамі. Таму што нам гэтыя тэксты ніхто не паказаў. Гэтыя тэксты все даступныя, яны нікуды там не зніклі, ну, бо яны і сайты, галоўна, ще не заблакаваныя, напрыклад.
Гэта выдатна. Вот, дарэчы, тэксты Алімкіна. Ты, Северын, чытаў?
Канешне.
А вы, Татьяна, я просто как бы на водячий момент, а вы читали?
Ну, я проглядела, конечно.
Скажи мне, конкретно у текстах Алимкина ты знайшоў вот нечто такое, что вот можно как бы конкретно ну, скажем, назвать, что это распальванне міжнацыянальнай там некай розні, варажнічы?
Ну, по-перше, ён шмат якія організації там называе нацистскими, наприклад. Я лічу, што «Савецкая Беларусія», газета «Савецкая Беларусія», ўжо можа адразу падаваць там, ну, суд на абарону гонару і годнасці і дзелавой рэпутацыі. Увогуле ў нашай, ну, за то, што назвалі пра нацысцкай «Савецкую Беларусію», гэта проста трызненне нейкае. Я лічу, што увогуле, ну, ў нашай краіне кагосьці называць нацыстам, гэта ўжо распальванне варажэчы, бо гэта слова ў нас, ну, не нейтральнае зусім. Это толькі вось самага свежага. Ну, то, что там образа белорусской мовы, что белорусский акцент, это прикмета неадукованности, это, я не ведаю, это просто образа, ну, это подсудовая образа. Вот. Але, ну, калі вы паглядзіце тэксты за год, напрыклад, за апошні, там просто сістэмна дыскрэдытуецца сама ідэя беларускай дзяржаўнасці, як такой. То есть, фактычна рыхтуецца, ну, можа быць, у галовах расейцу, з кіх чытачу ў першую чаргу, але беларусы таксама чытаюць. Вось эту ідэю. І ў каментах адзін дзеяч рускага міра з Наваполацку сказаў, што Беларусі патрэбна прарасійская партыя, што яны будуць нават ствараць. Можа быць, адсюль яшчэ вушы растуць. Таму можна дыскутаваць пра меру, да? От ці сапраўды варта было от уже тры дні іх трымаць, ці варта было там просто выклікаць, ну і гэтак далей. Але то, што, ще раз кажу, людзі сістэмна, працягла, працуюць на ідэю знішчэння беларускай дзяржавы, само па сабе гэта, канешна, ну, долга цягнуцца не магло, і пайшла рэакцыя.
Татьяна, ну вот вы все ж таки сказали, что это, ну, ну, наступ, ці может быть некая перашкода магчымасці гэтым людям вот выказаць свое меркаванне. Свабода слова. Але, калі называюцца Беларусь недадзяржавай, калі беларуская мова называецца нейкім нягеглым дыялектам рускай мовы, гэта ўсё ж такі свабода слова, яна мае права на існаванне, ну, можа, яна і мае права на існаванне, але пад, ну, как бы, што гэта? Гэта распальванне ці не распальванне? Вот можам мы спакойна да гэтага ставіцца, асабліва на фоне падзей ва Украіне?
Конечно, не можем до этого спокойно ставиться. То есть это образа, это, ну, меркование, якое, ну, принижает там белорусов, и на его треба реагировать обовязково. Я только додам, что справа это с Эдуардом Пальчисом, и она была зачинена там по разных причинах. Мы, ну, там, потому что, может, и не было никаких текстов, кроме тех текстов, которые друковались на сайте, на его сайте. Але, ну, просто я хочу сказать, что коли у меня российские СМИ запытываются там про Эдуарда Пальчыса, наколькі ён там распальвае антырасійскія настроі ўнутры Беларусі, я кажу, што не, ну, то есть, што я, ну, што ён, яго сайт, яго публікацыі, яны ўсе у рамках свабоды слова і меркавання.
Ну, прынамсі, ён не заклікае, ну, знішчыць, да, расійскую дзяржаву.
Не, ну, гэта не называе яе недадзяржавай.
Да, да. Не называе яе недадзяржавай.
Але пры гэтым судзімасць мае, так? І вось справа ў тым, што, то есть, я лічу, што ў даным выпадку, то есть, як бы, беларускія ўлады па такімі мерамі просто падліваюць бензін у, як бы, вельмі слабы, вельмі слабы агеньчык, так, распальваючы вось гэты, вось гэтую дыскусію, даводзячы да яе накала. То есть, як бы, ёсць яшчэ якія наступствы, глядзіце, мы сёння, давайте, як бы, так падумаем, што часта падзеі, якія ідуць побач, яны ўспрымаюцца як узаемазвязаныя, так? І што мы бачым? Вось затрымка транша, так, Евразійскага фонда развіцця. Так, пазаўчора там вымушаныя беларускія ўлады былі заплаціць авансавы плацёж за газ, так? Мы просто, ну, так, так выглядае, што ў беларускіх уладаў не засталася іншых аргументаў, каб звярнуць, ну, каб на сябе ўвагу, каб такім лікам чынам адказаць Расіі, так? То есть выйсці з узроўню там, скажам, аргументаў пра эканамічнае развіццё, пра ўлік беларускіх інтарэсаў, перайсці на эмацыйны контент, узровень дыскусіі, якая не прывядзе ні да чаго, якой няма адказу, што рабіць далей. Вось, з другого боку, то есть улада, якая такая, такім чынам вось, паводзіць сябе, так, яна знімае сябе нейкую адказнасць. Вось у нас ёсць вінаватыя ў распальванні нацыянальнай варожасці, так? А што сама ўлада зрабіла за гэтыя 25 гадоў? Дзе ў нас вуліца Быкова, да? Дзе ў нас роўнасць моваў, да? Дзе сапраўды эканамічнае развіццё, якое б гарантавала нашу незалежнасць і суверэнітэт? Колькі штрафаў мы атрымалі беларускія актывісты за сцягі, за пагоню, за мірны пратэст? Дзе яе праца.
Вось гэта, Татьяна, пытання. А вось іншыя людзі кажуць, да, ну, нарэшце, ва ўлады расплюшчыліся вочы, нарэшце за 22 гады зрабіла следчыя эти органы зрабілі хоць штосьці добрае для
бяспекі. А я лічу, што гэта неправільна. Мы сёння павінны іншым шляхам ісці, не ворагаў шукаць, так, а нармальным контентам надаваць новыя тренды беларусізацыі, незалежнасці і гэтак
далей. Гэта
беларускі нацыянальны універсітэт. А вось ТВ давайте напаўняць беларускім контентам. Трэба было, каб вы, Павел, не сыходзілі з беларускіх экранаў, удзельнічалі, ну, там,
ну, чакайце, нам же шмат кажуць той же самы Вакульчык, той же самы Шуневіч пастаянна нам кажуць пра тое, што мы ўсе раўны перад законам. І калі ідзе размова пра тое, каб судзіць удзельнікаў беларусаў, удзельнікаў там баявых дзеянняў на Донбасе, то кажуць, будзем судзіць, хто ваяваў за адзін бок і хто за другі бок. Тут, калі ў нас ёсць как бы распальванне, то вот вам, пожалуйста, калі ласка там пальчыса.
Калі ласачка.
Да, калі ласачка, а вот калі ласачка і расійскія. Чаму не?
Гэта тэндэнцыя можа прывесці да таго, што хутка ў нас будуць сажаць і за праеўрапейскія погляды. Разумееце? За тых людзей, якія будуць казаць, мы хацім у еўразвязь. І да вас прыдуць таксама.
У нас
так
справа не ў тым, што праеўрапейскія ці прарасійскія, а справа ў тым, што людзі метадычна працавалі супраць незалежнасці дзяржавы як такой. Разумееце? Прынцыпова адрозненне, Тацяна, у мяне з вамі ў тым, што вы думаеце, што калі ісці мірным шляхам, у нас не паўторыцца украінскі варыянт, калі адчуюць дзесьці слабіну і проста ўвядуць войскі. Я ўспрымаю, а зараз апріорі на сённяшнюю расійскую дзяржаву як патэнцыйнага агрэсара.
Тацяна, да вас будзе такое пытанне, скажыце, ўсё ж такі, лічыце вы небяспечным з'яўленне матэрыялаў на расійскіх сайтах вот такім, з такім антыбеларускім зместам?
Змітер, я лічу, што гэтыя матэрыялы варта абмяркоўваць, варта ўключаць іх у нейкія дыскусіі, каб гэтая небяспека, да, сапраўды сыходзіла.
У якую, я лічу, у якія дыскусіі?
Ну, напрыклад, я кажу пра, там, скажам, абразлівыя матэрыялы берасцейскага блогера, ну, там сапраўды варта прыцягваць і за абразу, і штрафаваць, і, ну, як бы, ну, выводзіць гэтых людзей на, ну, так, на празрыстасць, да? Хто яны такія?
Ну...
Што
значыцца штрафаваць? Ёсць закон. У законе напісана, калі прызналі, што там
ёсць розныя меры. Ёсць розныя меры.
Учора прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч канкрэтна сказаў, што там ідзе ад 5 да 12, калі не памыляюся.
Спачатку ёсць і штраф. Так? Мы кажам пра сістэмную арганізаваную дзейнасць, так? Вось там ёсць розныя як бы эмоцыі там гэтага артыкула. Я проста хачу адказаць яшчэ Севярыну і проста нагадаць яшчэ раз сваю пазіцыю. Я лічу, што арышт гэтых людзей як бы, ну, падсілкоўвае гэтую тэму, так? Гэта, ну, падліванне масла ў агонь.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Толькі адна беларуская біятланістка трапіла ў лік 20 мацнейшых у спрынце на этапе Кубка свету ў славенскай Паклюцы. Надзея Скардзіна заняла 14-е месца. Ірына Крыўко фінішавала 33-й, Надзея Пісарова 39-й, Настасія Кінунін 44-й, а Дар'я Юркевіч паказала 52-й вынік. Перамогу святкавала немка Лаура Дальмайер. Француженка Жустін Браза заваявала срэбра. Трэцяе месца ў нарвежскі Олсбю. Беларускія біятланісты па выніках спрынту не змаглі ўвайсці нават у лік 40 лепшых. Лепшым з беларусаў стаў Раман Ялетнаў, які фінішаваў 41-м, дапусціўшы два промахі пры стральбе стоячы. Золата ў француза Мартена Фуркада, другое месца заняў нарвежац Йоханас Бо. Бронзавы медаль заваяваў расіянін Антон Шыпулін. 10 снежня этап Кубка свету працягнецца гонкамі пераследавання, а ў нядзелю завершыцца мужчынскай і жаночай эстафетамі. Футбалісты данецкага «Шахцёра» без адзінай страты правялі групавы этап Лігі Еўропы, атрымаўшы 6 перамог у 6 праведзеных матчах. У заключным паядынку групы «H» «Шахцёр» упэўнена перайграў у гасцях партугальскую «Брагу» 4-2. Другую пуцёлку ў плэй-оф заваяваў бельгійскі «Гент». Луганская «Зара», у якой гуляе беларускі абаронца Міхаіл Сівакоў, не змагла атрымаць ніводнай перамогі, заняўшы апошняе месца ў групе «A». Лёсаванне 1/8 Лігі чэмпіёнаў і 1/16 Лігі Еўропы адбудзецца ў панядзелак 12 снежня ў штаб-кватэры УЕФА ў швейцарскім Ньёне. Беларуская штангістка Анастасія Міхаленка заваявала срэбраную ўзнагароду маладзёжнага чэмпіянату Еўропы, які праходзіць у ізраільскім Эйлаце. Раней у беларускай камандзе срэбраны медаль у спаборніцтвах сярод юніёраў заваявала Крыстіна Мокуцэвіч. З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». 9 снежня ля помніка паэту Максіму Багдановічу ў Мінску сабраліся студэнты філалагічных факультэтаў, якія па чарзе чыталі свае любімыя вершы паэта з нагоды 125-годзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры. Тым часам вядомыя беларусы таксама паўдзельнічалі ў флэш-мобе, прысвечаным творчасці паэта. Зараз мы паслухаем, як гэта адбывалася.
Зорка Венера узышла над землёю, светлые згадки с собой привела.
Помнишь, коли я споткался с тобою, зорка Венера узышла.
С гэтай поры я почал углядаться у неба ночного и зорку шукал.
Тихим каханнем к тебе разгораться, с гэтай поры я почал.
Але расстаться нам час наступая, певно, уже доля такая у нас.
Моцно кахал я тебе, дорогая.
Але расстаться нам час.
Буду в далеким краю я нудиться, у сердца любовь затаивши свою.
Кожную ночку на зорку дивиться, буду в далеким краю.
Глянь інший раз на яе, у расстанні там з ёй зліем мы погляды свои.
Каб хоть на них у вас кросло каханне, глянь інший раз на яе.
Відэю, якім верш Багдановіча чытаў між іншага Владзімір Пугач, запрашаю паглядзець на еўрарадыё.фм. Тым часам у храме помніку ў гонар усіх святых у Мінску 9 снежня заклалі капсулу з зямлёй з магілы Максіма Багдановіча. Цырымонія прайшла з нагоды 125-годзя з дня нараджэння літаратара. Прывітанне да імя кіраўніка дзяржавы зачытала віцэ-прэм'ерка Наталя Качанова. Міністр культуры Барыс Святлоў нагадаў, што паэт завяшчаў, каб яго пахавалі ў Беларусі. Таксама міністр дадаў, што да юбілея Багдановіча адрамантавалі будынак музея ў Мінску і падрыхтавалі яго новую экспазіцыю. Мерапрыемствы да юбілею пройдуць таксама і ў музеі «Хатка Максіма».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У Брытаніі больш прадаюць вінілавыя пластінкі, чым лічбавыя. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Мліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «At the Drive-In», які ўзначальваюць былыя ўдзельнікі «The Mars Volta», Амар Радрыгес Лопес і Сэндрік Бікслер Завала, выпусціў першую новую песню за 16 гадоў. Трек «Governed by Contagions» можна спампаваць з сайта гурта ў абмен на адрас электроннай пошты. Пасля свайго рэюніяна ў 2012 годзе «At the Drive-In» шмат гастралявалі, але да гэтага часу нічога не выпускалі. «Governed by Contagions», як вынікае з відэа на песню, павінна ўвайсці ў новы альбом гурта, спрадзюсаваны адным з фронтменаў гурта Амарам Радрыгесам Лопесам і Рычам Косці, які раней працаваў з Сігур Рос, Мьюз, Поста The People і Франц Фердынанд. Дата выхаду новага альбома «At the Drive-In» пакуль не ўдакладняецца. Продаж вінілавых пластінак у Брытаніі на мінулым тыдні ўпершыню апярэдзіў лічбавыя продажы музыкі. Вінілу за 2016 год разышлося на суму каля 2,5 мільёнаў фунтаў, у той час як выручка з лічбавых продажаў склала крыху больш за 2 мільёны. Такім чынам, фізічныя носьбіты зноў узялі верх над лічбай, пры тым, што яшчэ 10 гадоў таму вініл практычна ніхто не набываў. За год адбылося каласальна якаснае змяненне. За ўвесь 2015 год, не лічачы снежня, выручка ад продажаў вінілу склала каля мільёна, у той час як ад лічбавых продажаў 4,5. Гэта значыць, за 2016 год продажы вінілу выраслі ўдвая, а продаж у лічбы ў столькі ж разоў скараціўся. Відэахостынгі YouTube і Vevo апублікавалі спіс самых папулярных музычных відэа сыходзячага года. Лідарам YouTube стаў кліп «Walk from Home» амерыканскага дзявочага гурта «50 Harmony». Ролік сабраў больш за 1 мільярд праглядаў. На другім месцы відэапрадзюсара і диджея Келвіна Харрыса і Рыяны «This is what you came for». Лічыльнік праглядаў гэтага кліпа таксама пераваліў за мільярд. На трэцім месцы відэа «Castell Amaneke» рэгетон-выканаўцы «Nicki Jam». Таксама ўпершыню дзясятку трапілі кліпы Рыяны, Майка Познера, Coldplay ды іншых. Самы прагляданы кліп на сервісе Vevo – «Sorry» Джастіна Бібера. У адрозненні ад сваіх канкурэнтаў па YouTube ён меў некаторую фору, быў выдадзены ў мінулым годзе. На другім месцы па колькасці праглядаў на Vevo – «Adele», таксама з леташняй працай «Hello». У десятцы яшчэ двойчы засвяціўся Джастін Бібер, Рыяна з Келвінам Харрысам, Дрейк і Марк Ронсан. Фронтмен брытанскага гурта The Rolling Stones Мік Джагер у восьмы раз стаў бацькам. Каханая 73-гадовага рокера, 29-гадовая балерына Мелані Хамрык нарадзіла хлопчыка ў Нью-Йорку. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.